sledijo prometne informacije. Na Aškerčevi popolna zapora prometa zaradi demonstracije o privatizaciji glavnega vhoda na filozofsko fakulteto. Zaradi pobega mutiranih živali iz veterinarske fakultete zaprto območje mestnega loga. Od Kardeljeve ploščadi do Rožne doline so zaprte vse glavne ceste zaradi maratona fleksibilnosti in uporabnosti.
Presneto, spet bom zamudil. Še dobro, da imam Akademskih 15.
Akademskih 15. Oddajo o zastojih, zamudah in drugih univerzitetnih dogodkih.
Nezakonitih Akademskih 15. Začenjamo na domačih tleh. Informacijska pooblaščenka je zaključila inšpekcijski nadzor Komisije za preprečevanje korupcije. Ugotovila je, da objavljanje podatkov o prejemnikih avtorskih honorarjev v spletni akciji Supervizor ni nezakonito, saj gre za informacije javnega značaja. Ugotovljene pa so bile nekatere nepravilnosti pri pridobivanju transakcijskih računov prejemnikov. KPK namreč podatke pridobiva od uprave RS za javna plačila že od leta 2011. Bili so jim posredovani tudi podatki o transakcijah za nazaj, vse od 1. januarja 2003 dalje. Prva zakonska podlaga, ki upravičuje pridobivanje osebnih podatkov prejemnikov, pa je šele sistemska preiskava, ki jo je KPK začela 4. marca 2015. Nezakonito pridobljeni osebni podatki pa ne morejo biti zakonito objavljeni, so prepričani na Univerzi v Ljubljani. Od informacijske pooblaščenke zato pričakujejo predvsem uvedbo ustreznih prekrškovnih postopkov in odločbo o ukrepih za ledne zbirke, ki si jo je s prisvajanjem osebnih podatkov ustvarila KPK. Kot pojasnjuje odvetnica Nataša Pirc-Musar.
Ja, jaz moram reči, da sem v enem delu z odločitvijo informacijske pooblaščenke zadovoljna, seveda predvsem v tistem delu, ko je ugotovila, da je šlo za nezakonito zbiranje osebnih podatkov. Nisem pa zadovoljna z obrazložitvijo. Namreč pooblaščenka je zapisala, da je KPK nezakonito pridobil osebne podatke od uprave za javna plačila, ker jih je dobil povsem naključno zaradi tehnične pomankljivosti sistema. In potem so seveda na KPK-ju uparjali podatke, ki so jih z napako dobili, če razložim preprosto, v namenu nakazila na nakaznici se je kdaj pojavilo seveda tudi ime in priimek posameznikov. Sporazum, ki ga ima KPK podpisan z upravo za javna plačila, pa izredno določa, da osebnih podatkov KPK ne sme prejemati in jih je torej v tem delu prejel nezakonito. Pooblaščenka je pa rekla, da od dneva, ko so pa uvedli sistemsko preiskavo, pa te podatke pridobiva zakonito, ampak je rekla, da za nazaj ne bo odredila uničenja podatkov, kar je seveda pravno izrazito sporno, predvsem je pa sporna javna objava teh podatkov. Pooblaščenka je namreč rekla, da se podatki seveda lahko tudi javno objavijo, jaz pa trdim, da če so podatki nezakonito pridobljeni, jih potem ne moreš zakonito objavljati. Naslednji problem, ki se je tu pojavil, je, da je KPK objavil podatke, ki jih absolutno sploh ne bi smel več objavljati, namreč podatke iz leta 2003 in iz leta 2004. Finančna pravila, računovodska pravila v Sloveniji so jasna. Hramba takšnih podatkov je 10 let, po 10 letih je treba podatke uničiti. In v tem delu je KPK po mojem mnenju storil tudi kaznivo dejanje nezakonite javne objave podatkov. In jaz seveda pričakujem, da bo pooblaščenka vložila ovadbo in sprožila tudi ustrezne prekrškovne in ostale postopke, da se bo zadevi prišlo do dna.
Včeraj, 2. junija, so koprski kriminalisti na tožilstvo vložili ovadbo zoper rektorja Univerze na Primorskem Dragana Marušiča. Sumijo ga zlorabe položaja in oškodovanja javnih sredstev pri sklepanju pogodbe s Cugmasom. Marušič naj bi še kot dekan fakultete za matematiko, brez pooblastila tedanjega rektorja, pa tudi mimo statusa in zakona o javnem naročanju, sklenil pogodbo o pravnem svetovanju. Ker naj bi bila pogodba nezakonita, je vse, kar je doslej z univerzo zaslužil Cugmas, domnevna škoda na račun javnega denarja. Vsota se približuje 300 tisoč evrom. Marušič pa je vse očitke zanikal. Funkcija. Pozicijo prorektorice na Univerzi v Oxfordu bo z januarjem prihodnje leto prevzela strokovnjakinja za terorizem Louise Richardson, kar je prvič od uradne ustanovitve leta 1230, da bo univerza na vodilni položaj imenovala žensko. Gre za najvišji položaj na univerzi, saj je rektorski naziv v veliki meri ceremonijalen. Richardsonova je v preteklosti predavala na Harvardu, trenutno pa je prorektorica na univerzi St. Andrews na Škotskem. Pred začetkom sedemletnega mandata jo mora potrditi še 5000 članska kongregacija univerze, v pristojnosti katere je nadzor nad večjimi spremembami na področju usmeritev in zaposlenih. V Pakistanu so oblasti aretirale odgovorne v podjetju Exact, ki je služilo kot krinka enemu največjih globalnih imperijev ponarejanja in prodajanja lažnih diplom. Posel naj bi obsegal proizvodnjo 100 tisoče certifikatov neobstoječih institucij in ustanovitev številnih fiktivnih teles za akreditacije. Odgovorni so obdolženi izdajanja ponarejenih diplom in certifikatov akreditacij na stotine fiktivnih univerz, koledžev in šol v različnih državah, predvsem v ZDA in na Bližnjem vzhodu. Po poročanju New York Timesa pod okriljem podjetja deluje okrog 370 spletnih strani, ki prodajajo diplome izmišljenih univerz. V preteklem tednu so študentje in visokošolski delavci univerz na Finskem protestno izrazili nestrinjanje z odločitvijo novo izvoljene vlade, ki namerava zmanjšati štipendije za študente iz neevropskih držav. Tamkajšnja študentska organizacija je vladi sporočila, da deluje nekonsistentno, saj si po eni strani želi skrajšati čas študija in hkrati sproducirati čim bolj učinkovite in ustrajne zaposlene. Organizatorko protesta smo povprašali, kako študentje gledajo na vse bolj prisotno komercializacijo šolstva.
It's like mostly it's present in the way they talk about the university. I was just last week in this event where the rector of the university discusses with students and other people in the university about the future strategy of the university. And all they talk about is how can we make the university more competitive and how we have to compete with other universities and succeed in rankings and how can we make it as efficient as possible, how can we get the students to graduate as fast as possible, how can we make education a product that we can sell. And the management has like exploded in like the like previous 10 years or something, and the universities are being run like corporations.
Na področju visokega šolstva nameravajo na Finskem privrčevati okrog 150 milijonov evrov. Poleg odkritega zavračanja tujih študentov, ki so po večini potomci migrantskih delavcev, predvidevajo tudi zmanjšanje vpisnih mest na magistersko stopnjo in nižanje subvencij za bivanje. Številni študenti bodo tako ostali pred zaprtimi vrati univerze, odkoder se bodo lahko le sprehodili do trga po delo. Se srednješolci navdušujejo nad igro, ki te nauči podjetniških trikov upravljanja s financami. Komaj polnoletna Mara Steju je s pomočjo startupa razvila mobilno aplikacijo Teenpreneur, s katero želi spremeniti tudi učne načrte v srednjih šolah. Prepričana je, da se je njenim vrstnikom lažje učiti s pomočjo zabavnih tehnologij, kot pa z branjem knjig in učbenikov. Svoj izdelek je že ponudila predvsem zasebnim šolam širom države, ki so se nanj odzvale izjemno naklonjeno. Pripravljeni so celo uvesti dodaten predmet iz poslovnega izobraževanja. Ambiciozna najstnica sistem pravzaprav želi spremeniti dojemanje denarja, saj pravi, da še vedno veliko ljudi verjame, da se v njem skriva hudič.
Študentski obvestilnik.
Na Naslednji teden, v sredo 10. junija, bo ob 11. uri organiziran protestni shod, s katerim bodo študentje od Ministrstva za delo zahtevali, da zagotovi denar za finančno pomoč študentom in študentkam, ki se v naslednjem študijskem letu odpravljajo na Erasmus plus izmenjavo. Ministrstvo je namreč sporočilo, da namerava ukiniti dodatek štipendijam, ki znaša 150 evrov za vsak mesec bivanja v tujini. Organizatorji shoda, študentsko društvo Iskra, sindikat Mladi Plus in skupina Erasmus študentov International Student Gathering, pozivajo k čim večji udeležbi. Ob zakonskem predlogu o redefiniciji minimalne plače strani sindikatov se obeta programska konferenca na temo minimalnih plač v dobi varčevanja in političnih strategij sindikalizma. Potekala bo četrtek 4. junija ob 17.30 v prostorih Zveze sindikatov. Danes se na Univerzi na Primorskem začenja poletna šola na temo vzgoje kritičnega državljanstva, kjer se bodo posvetili analizi družbenih praks, predvsem v sferi političnega odločanja. Predavanja in okrogle mize bodo potekale do petka v prostorih pedagoške fakultete. Jutri, 4. junija, se v NUKU pričenja enomesečni festival Poleti. Dogajanje bo zaobjelo različne stile umetnosti, od instrumentalnih koncertov in zvočnih preigravanj do gledaliških predstav. Skladno zakoni sta novice spisali Kaja in Erika.
O akademskih 15, mislim.
Mislim, da so akademskih 15, ker okej.
Akademskih 15?
Ne vem niti kaj to.
Akademskih 15.
Mislim, da je akademskih 15.
Meni se zdi, da so potrebni.
O akademskih 15, mislim, da so prekratke. Kaj? A že kam zamujam?
Kaj ta zve? Jaz prihajam pravočasno.
Akademskih 15.
I always follow it.
Kar je edino prav.